räägime toimetulekust. Oma igapäevases elus puutume me väga sagedasti kokku situatsioonidega, mis on meie jaoks äratult ebameeldivad. Sellised situatsioonid tekitavad pingeid, tekitavad negatiivseid emotsioone ja me püüame neid alati lahendada või nendest kõrvale vähemalt hoiduda. Juba 1966. aastal Richard Lazarus uurides inimese käitumist stressisituatsioonides leidis, et inimestel ongi kalduvus lahendada nende ette kerkinud situatsioone ja väljuda pingesituatsioonides selliselt, et taastuks endine emotsionaalne tasakaalu seisund. Nüüd tema tähelepanekute järgi siis igasugune stresseeriv situatsioon ärgitab inimest tegutsema, mobiliseerima oma jõudusid, leidma võimalike lahendeid selleks, et vähendada negatiivseid emotsioone, lahendada nende ette kerkinud probleeme ja sellega vähendada pingeseisundi. Sellist tegutsemist stressisituatsioonis nimetas ta toimetulekuks. Toimetulekut tuleb käsitleda protsessina. See tähendab seda, et ta on alati seotud stressiga, tähendab nende situatsioonidega, kus me tajume pinget, mida me nimetame enda jaoks stressisituatsioonideks. Ja nendes situatsioonides siis toimub teadlik oma jõudude ja ressursside mobiliseerimine. Toimetuleku protsess käivitub inimesel alati siis, kui harjumuslikud, rutiinsed tegevused, mõttemudelid meid enam ei aita, mis ei lahenda meie ette kerkinud probleeme ja pinge üha enam kasvab. See tähendab seda, et toimetuleku protsessis ja selle käigus me üritame leida uusi lahendeid, uusi mõtteviise ja uusi toimimisviise, et liikuda välja sellest ummikseisust, kuhu me oleme sattunud, et me saaksime hilisemalt hinnata uuesti situatsioone meie jaoks positiivseteks. Nüüd protsessina tuleb teda käsitleda veel seetõttu, et kõik need kognitiivsed mudelid, mida me kasutame, käitumuslikud mudelid, mida me kasutame, ei määra ära seda tulemust, mida tahaks eestikeelne sõna toimetulek meile öelda, vaid ta määrab ära meie tegevusviisid, ta määrab ära selle, kuidas me hakkame toimima ja millised käitumismudelid me kasutame. Kui uskuda Richard Lazarust, siis kõik see tähendab siis toimetulek ja toimetulekus käitumine on õpitud käitumine, mille me omandame juba suhteliselt varases lapsepõlves, kui meie vanemad õpetavad meile, kuidas lahendada probleeme, kuidas toime tulla valuga, kuidas toime tulla pingesituatsioonides. Toimetuleku protsessi eesmärgiks on eelkõige keskkonna negatiivsete mõjude vähendamine ja meie enda võimete ja võimaluste suurendamine siis meie ette kerkinud probleemidega toimetulekuks. Teiseks eesmärgiks võib nimetada ka negatiivsete sündmustega kohanemine. See tähendab seda, et kui on toimunud midagi ebameeldivat, mis ei ole meie kontrollile, mis on nagu meie tegevuspiiridest väljas, siis inimesel tuleb leppida antud olukorraga ja anda sellele õiged hinnangud. Toimetuleku eesmärgiks on ka positiivse minupildi säilitamine. See tähendab seda, et inimene peab suutma olema teotahteline, teovõimeline ja omama endast positiivset ettekujutust. Emotsionaalse tasakaalu säilitamine on samuti toimetuleku protsessi üks eesmärk, sest pingeseisundis olev inimene ei ole võimeline mõtlema loovalt. Ta kipub kasutama rutiinseid, tavapäraseid mõttemudeleid. Aga noh, eespool sai märgitud, et toimetuleku protsessid tavaliselt meid just käivituvadki siis, kui tavapärane mõte ja tegevusviis meid enam ei aita. Siis ongi vajalik, et meie emotsionaalne seisund oleks positiivne, mis võimaldaks meil mõelda rutiini väliselt. Ja viimase mitte vähem olulise eesmärgina tuleks ära märkida ka see, et toimetulek peab suutma taastada või säilitada häid positiivseid sotsiaalseid suhteid. Inimene on oma olemuselt sotsiaalne olend, ta vajab enda ümber teisi inimesi, ta vajab inimesi, kes teda kinnitaksid ja kes teda tunnustaksid. Samas, kui on inimene ise pingeseisundis, kui tema meeleolu on valdavalt negatiivne, siis pingestuvad ka kõik sotsiaalsed suhted tema ümber, mis jällegi ei aita tal tulla toime nende probleemidega ja negatiivsete tunnetega, mis stressisituatsioonis kipuvad olema valdavad. Oma olemuselt on toimetuleku protsess dünaamiline. See tähendab seda, et on pidevas muutumises. Kuna ühel poolt me reageerime keskkonna objektiivsetele tingimustele või nendele nõudmistele, mis keskkonnasse esitatakse meie organismile, ja teistpidiselt me anname ise subjektiivseid hinnanguid meid ümbritsevale. Nüüd hinnangud määravad ära meie toimimisviisid. See tähendab seda, et me oleme vastasmõjus keskkonnaga muutudes ise ja muutes keskkonda võimaluse piirides, mis jälle omakorda tähendab, et meie hinnangud antud situatsioonidele muutuvad. Ja see loobki tingimuse, kus me saame öelda, et toimetulek on dünaamiline, pidevalt muutuv, pidevalt liikuv protsess. Eelnevast tulenevalt siis saab öelda, et toimetulekul on kaks funktsiooni. Esimeseks funktsiooniks on emotsionaalse seisundi tasakaalustamine ja teiseks funktsiooniks oleks siis probleemide lahendamine, mille on põhjustanud siis käesolev stress või siis stressisituatsioon, milles me viibime. Probleemidele suunatud toimetulekud iseloomustavad kõik mõttemudelid ja käitumisviisid, mis on otseselt suunatud keskkonnale. Ja toimetulemaks siis nende nõudmiste ja tingimustega, mida keskkond meile esitab. Sellise tegevuse eesmärgiks on eelkõige kontrolli saavutamine keskkonna üle, keskkonna tegurite ja mõjude üle. Me üritame valdavalt saavutada kontrolli oma keskkonna üle ja mõjutada seda keskkonda just langetades otsuseid, planeerides oma tegevust või ka vahetu otsese tegevuse kaudu, kus me lahendame probleeme, korraldame olukordasid. Nüüd teine funktsioon siis käsitles emotsionaalse seisundi tasakaalustamist ja sellist toimetulekut nimetataksegi emotsionaalsele seisundile suunatud toimetulekuks ja kogu tegevus selle toimetuleku viisi käigus on suunatud inimesele. Ta tegeleb inimese mõtetega, ta tegeleb inimese tunnetega, ta püüab luua seda kaotatud tasakaalu ja ka säilitada seda positiivset minapilti, mis on inimesel vaja selleks, et toimida ühiskonnas ja toimida edukalt. Nüüd kaks funktsiooni on omavahel väga tihedalt seotud just nimelt seda kaudu, et probleemidele suunatud toimetuleku edukuse aluseks on edukalt lahendatud emotsionaalsele seisundile suunatud toimetulek. Jällegi, kui inimene on pinge vaba, siis on tema mõte ja tegutsemine vaba. Kui inimesel puutuvad negatiivsed emotsioonid ja tema tunde seisund on valdavalt positiivne, siis laabuvad inimsuhted paremini. See tähendab, tal on kergem leida kontakte teistega, mis kaudu on tal ka kergem leida lahendusi ja abi oma probleemidele, kui see osutub vajalikuks. Inimesele on omane seletada tema ümber toimuvat ja anda hinnanguid sellele, mis temaga toimub ja nendele situatsioonidele, mille siis seda on sattunud. Enne seda, kui käivituvad toimetulekuprotsessid, toimib inimene sündmustega samamoodi. On toimunud mingisugune sündmus, millele antakse hinnang, mille tagajärjel või mille tulemusena inimene valib siis enda jaoks ja situatsiooni jaoks sobivad ja vajalikud toimimisviisid. Nüüd hinnangud, mis antakse situatsioonidele, on ääretult subjektiivsed. Me hindame vastavalt sellele situatsioone, kuivõrd olulised need situatsioonid tunduvad meile, millist tähendus need situatsioonid omavad meile. Ja kogu selle hindamise aluseks on see informatsioon, mida me valdame. On informatsioon meie enda kohta, meie oma võimekuse kohta, meie oma teadmiste kohta. Samuti on meil olemas ka informatsioon keskkonna kohta. Nüüd toimetuleku viisid käivituvad ainult nende sündmuste puhul, mida me hindame kahjustavateks. See tähendab seda, et selle sündmuse võimalikud tagajärjed võivad olla meie heaolu kahjustavad. Toimetuleku protsessi käigus tehtavad hinnangud on alati kahe etapilised. Eelkõige hindab inimene ära selle situatsiooni, kuhu ta on sattunud, mida see situatsioon endas kujutab, millised on need ohud, millised on tingimused. ja sekundaarse hindamise käigus, mis toimub kohe seejärel, toimub oma võimete, oma ressursside hindamine. Kui inimene suudab hinnata situatsiooni ja olukorra enda jaoks positiivseks, see tähendab seda, kui ta tajub, et tema valduses ja tema käsutada on kõik need ressursid, mis on vajalikud selleks, et lahendada tema ette kerkinud probleeme ja vähendada tekinud pinge seisundid, siis me loome seda kaudu kõik eeldused edukaks toimetulekuks. Situatsioone kipuvad inimesed hindama kolmel viisil. Me hindame neid kas kaotusteks, ähvardusteks või väljakutseteks. Kui inimene hindab situatsiooni kaotuseks, siis see tähendab, et on toimunud mingisugune kahju. Inimene hindab, et ta on millestki juba ilma jäänud. Siis sellisel puhul käivituvad toimetuleku protsessid on suunatud just juhtumust ülesaamisel. See tähendab seda, et inimene püüab leppida selle reaalsusega, milles ta elab praegult. On ka omane sellisel puhul situatsioonid ümber hindamine. Me katsame neid hinnata soodsamalt enda jaoks ümber. Samuti on sellise puhul toimetuleku eesmärgiks ka püüda ära hoida situatsioonide edasist halvenemist. Kui me hindame mõne situatsiooni ähvarduseks, siis see tähendab seda, et on tegemist mingisuguse potentsiaalse ohuga. Ja kogu toimetulek on suunatud tulevikku. Me katsame võimalikult ära hoida seda ohtu, mida me arvame ennast ähvardavalt. Sellistele situatsioonidele on tüüpiliselt omane see, et me oleme infovaeguses. Situatsioon on meie jaoks ebaselge ja on tavaline, et inimene üritab seda situatsiooni hiljem uuesti ümber hinnata, saades juurde mingisugust informatsiooni või saades tagasi sidet oma esimestest tegevustest. Kõige soodsam on juhtum, kui me hindame situatsiooni väljakutseks. See tähendab seda, et on tegemist mingisuguse potentsiaalse kasuga. Et me antud situatsioonist võime midagi enda jaoks ekstra lõigata. Sellisel puhul on ka konflikti võimalus kõige väiksem. Kui me ootame, et situatsioon meile pakub midagi uut ja ootamatud, siis sellisel puhul on inimesed vaistlikult valmis vältima konflikte. See tähendab ka seda, et negatiivsete emotsioonide foon on üldiselt madal. Nüüd situatsiooni hindamise puhul on inimene hästi subjektiivne. See tähendas seda, et me hindame ühte seda sama situatsiooni väga erinevalt. Kui tuua näiteks küllalt tavaline ja sagedast ette tulev juhtum, kus inimesi koondatakse, siis antud sündmus on kõikide jaoks väga ebameeldiv, väga ootamatu ja üldiselt mina pilti kõiguta. On inimesi, kes on võimelised antud situatsiooni hindama väljakutseks. See tähendab seda, et nad loovad endale uusi tegemisvõimalusi. Nende oma tegevuspiir läbi selle laieneb. Sellisel puhul juhtunud sündumus ärgitab neid pigem otsima uusi võimalusi, tegutsema edasi ja nad kaitsevad nii oma kompetentsustunne kui ka oma adekvaatsustunne. Juhul kui inimene hindab koondamise enda jaoks kaotuseks, siis sellisel puhul ta tunnistab endale, et ta ei oma kontrolli tema ümber toimuvale, et tema oma käitumisega ei suuda mõjutada keskkonda. Sellisel puhul pingeseis on suurenev ja negatiivsed emotsioonid on valdavad. Inimene tunneb ennast reedetuna, hüljatuna ja tihti hakkab otsima süüdlast. Oleneb inimesest, kas ta leiab selle süüdlase iseendas kaotades positiivse minapildi või leiab ta selle süüdlase väljaspoolt, hakates süüdistama keskkonda ja tunnetades ennast ohvrina. Nüüd selliste negatiivsete emotsioonide küüsis olev inimene ei ole võimeline looma endale uusi võimalusi. Ja tema üksiolek, norutunne ja ka depressiivsed tunded võivad süveneda. Igal inimesel on tema oma arengukäigus välja kujunenud küllalt püsiv, pagas erinevaid käitumismudeleid toime tulemaks stressiga ja stressipool põhjustatud pingetega. Selliseid käitumismudeleid saabki nimetada stressiga toimetuleku strateegiateks. Mida rikkalikum on inimesed stressiga toimetuleku strateegiate pagas, seda paindlikum on inimene erinevate probleemide lahendamisel. Kui mingil põhjusel on tema arengukäigus jäänud see pagas kitsamaks, siis seda vähem saab tema teha valikuid erinäoliste probleemide lahendamisel. Rikas pagas loob meile suurema tõenäosuse olla oma toimetuleku protsessides efektiivne ja taastada eelnenud tasakaalu seisundid. Samas väiksem pagas võtab neid võimalusi neilt vähemaks. Toimetuleku strateegiad jagatakse kolme suurte gruppi. Esimese suure gruppi moodustavad probleemile suunatud tegevused. See tähendab seda, et inimene tegeleb vahetult tema ette kerkinud probleemidega ja võib püüab lahendada stressiga põhjustatud konflikte. Teise suure gruppi moodustavad emotsionaalsele seisundile suunatud tegevused, mis tähendab seda, et kõik tegevused on suunatud inimesele endale, püütakse stabiliseerida emotsionaalselt seisundit, püütakse alandada pinget. Siia alla kuuluvad ka kõik sellised tegevused, kus inimene otsib tunnustust ja toetust teistelt inimestelt ja võtab ka seda enda käest vastu. Kolmanda suure kategooria moodustavad põgenemistrateegiad. See tähendab, et inimene püüab enda jaoks olematuks teha või mõelda neid situatsioone või ta on ka täiesti passiivne tema ette kerkinud probleemide suhtes. Ühegi strateegia puhul ei saa anda ühest hinnangut, kas et ta on konstruktiivne või ta on destruktiivne. Strateegia edukuse määrab ära eelkõige tema sobivus situatsiooni. See tähendab seda, et meie tegevusviisid vastavad keskkonna või probleemi nõudmistel, et nad on sobilikud lahendama meie ette kerkinud probleeme. Nii võivad olla põgenemistrateegiad konstruktiivsed situatsioonides, kus meil on tegemist väga ränkade kaotustega või kui probleemid on väga uudsed ja väga uued ja me vajame teatud aega asjadega kohanemiseks või ka informatsiooni juurde hankimiseks. Teistpidiselt ei sobi tihti tegutsemist või aktiivsed toimetuleku strateegiad situatsioonidesse, kus me peame leppima juba toimunuga, kus me peame omaks võtma uue väljakujunenud reaalsuse.
Ja mida siis ikkagi teha, siis kui on stress kallale tulnud? Esimene soovitus, et äkki võtaks aja maha ja tutvuks selle situatsiooniga, kuhu te olete sattunud. Sest selle situatsiooni analüüsist olenevad ka need stressiga toimetuleku ehk coping strateegiad, mis oleks otstarbekas antud situatsioonist siis valida. Esimene võimalus situatsiooniga tutvumiseks oleks astuda natukene ise enda olukorrast kõrvale. Mõelda selle peale, et see asi ei ole mitte toimunud minuga, need probleemid ei ole minu omad, vaid kellegi teise omad. Miks see nõnda kasulik on? Nimelt inimesed kipuvad otsustama ise enda probleemide üle emotsioonidest lähtuvalt ja võõraste kaugemate ja vähem tähtsate probleemide üle ratsionaalselt. Ja selleks, et nüüd ise endal käivitada neid ratsionaalse mõtlemise mehanisme, tasub analüüsida seda kui võõrast probleemi, kui kõrval seise. Ja sellisel juhul te saate leida endale paremaid lahendusi, hinnata objektiivsemalt, kuhu te siis ikka olete sattunud. Üsna tavaline on stressitud inimese puhul see, et ta ütleb, et kõik on pahasti, kõik on halvasti, midagi ei ole hästi. Ja kui seda inimest vaadata, siis tegelikult on üks ebaõnnestumine toimunud või üks tõsine probleem, mis vajaks nüüd ratsionaalselt lahti mõtestamist ja lahendamist ja sugugi mitte just nimelt kõik ei ole pahasti. Käed jalad on terved, pea on otses, mõtlemisvõime säilinud ja nii edasi. Teine soovitus, mida siis ikkagi ette võtta, teha ise endal kindlaks, kas see probleem, mis on nüüd tekkinud ja mis ajendab väga tõsi stressi, kas see probleem üldse sõltub teist. Juhul kui see ei sõltu teist ja te ei saa mitte midagi selle heaks teha või seda kuidagi moodi lahendada, sellisel juhul tasub kasutada niisugused reaktsioone, mis on suunatud nagu lõõgastamisele ja ise enda emotsionaalse seisundi stabiliseerumisele ja toimetulekule poole selles mõttes. Juhul, kui probleemi lahendus sõltub teist, sellisel juhul soovitan võtta kasutusele esimese gruppi strateegiat, ehk toimetuleku strateegiat, nimelt probleemi lahendamisele suunatud strateegiat. Ja nüüd üks nipp veel sellele probleemi lahendamisele. Nimelt häda on selles, et tavaliselt inimesel on rohkem kui üks probleem. Ja mitme probleemiga korraga on väga raske toime tulla, siis me teeme kõigist probleemidest, lahendame natukene, teeme natukene ja situatsioon on ka umbes selline, et olemegi nagu natuke rasedad, et ei midagi erilist. Me ei suuda ühtegi asja ära lahendada, me ei suuda edu tunnetada ja seetõttu näib meile, et asjad on endiselt halvasti. Soovitan kasutada siin kohal Kepneri meetodit. Kepneri meetod on väga lihtne ja lollikindel meetod. See on meetod, mis võimaldab situatsioonid panna ritta, probleemid panna ritta ja analüüsida neid. Ning nende analüüsi põhjal siis tuletada need 3-4 probleemi, mille lahendamisele tasub siis keskenduda. Kõigepealt kirjutage esimesse lahtrisse kõik oma 150-200 või 10 probleemi, mis teil pärasjagu on probleemiks. Seejärel hinnake järgmises lahtris 10-pallisüsteemis selle probleemi olulisust, kuivõrd oluline üks, teine, kolmas, 25 või 150 probleem teie jaoks on. Kolmandasse lahtrisse kirjutage samuti 10-pallisüsteemis hinded, kuivõrd edasi lükkumatu see või teine või kolmas probleem on. Ning neljandasse lahtrisse summeerige teise ja kolmanda lahtri tulemus. Ja sealt te leiate kõige suurema arvuga tähistatud summad, mis ongi need prioriteedid, mille tegemisele te peate keskenduma. Need on need kõige tähtsamad probleemid, millega te peate hakkama toime tulema. Ja nüüd edasi läheb asi juba vägagi lihtsaks. Tuleb määratleda ära, kes teeb, mida teeb, millal teeb. No näiteks mina teen esmaspäeva hommikul kella 10 ja 11 vahel ja seda asja ja teisipäeval jätkan, aga teisipäeval teen selle asjaga tegelen pärast lõunat. Nii kaua tegelen, kuni selle probleemiga on ühel pool asjad, see tähendab, see probleem on lahendatud. Otse loomulikult probleemi lahendamisel tuleb keskenduda siis nendele probleemidele või nüüd juba siis prioriteetsetele probleemidele, mida te olete välja valinud. Seetõttu tasub hakata planeerima oma ajabüdžeti väga tõsiselt. Vaatame, kui palju aega kulub ühe või teise tegevuse sooritamiseks ja kui aeg on korralikult ära planeeritud ja jäetud ka iga planeeritud ajavahemiku järgi ka teatud ootamatuste aeg ehk reservaeg, sellisel juhul asjad peaksid hakkama plaanipäraselt ja korralikult edenema. Edasi tasub keskenduda nüüd abile. Juhul, kui meil on probleemi lahendamiseks liiga vähe informatsiooni või teadmisi, siis me võiksime kasutada spetsialistide abi. No näiteks meie tutvusringkonnas on kindlasti keegi, kes tunneb väga hästi moodi või autosid või mida iganes tehnikat, arvuteid. Miks mitte siis konsulteerida nende inimestega, kes selles valdkonnas on siis spetsialistid, professionaalid ja teavad asjast rohkem kui meie. Kuulata ära nende ekspertarvamus ja seejärel alles planeerida enda probleemidele nüüd juba targemad lahendused kui emotsionaalsed lahendused. Teine grupp stressiga toimetuleku strateegiaid seisnevad selles, et me peaksime tulema stressi puhul toime iseenda emotsioonidega. Ja see grupp strateegiaid keskendubki meie suhetele ja emotsionaalsele seisundile. Esimene väga oluline strateegia otsida emotsionaalset toetust. Otsida seda sotsiaalsest keskkonnast teiste inimeste juurest, meile kallite ja lähedaste inimeste juurest. Ja kui palju nüüd need inimesi peaks meie ümber olema, kes meile niisugust tuge läbipõlemise ja stressi puhul võiksid anda või üldse ka kriisisituatsioonis, see on enam vähem kokku arvutatud ja väga rusika reegli järgi neid peaks olema 7+/-2. Sinna hulka kuuluvad siis koduloomad, kassid, koerad ja puamaad, kes kõik toetavad siis koos meie lähedaste ja armsate inimestega meid läbipõlemise, stressi ja kriisisituatsioonides. Edasi võiks tegeleda ka sellega, et kui probleem ikkagi ei ole meie oma ja meie ei saa sinna midagi teha, siis võiks terve selle situatsiooni, kuhu me oleme sattunud stressi puhul ümber hinnata. Kui ka minust ja minu ülemuse suhetest ei sõltu minu poolselt mitte midagi, vaid ülemus on niisugune, kes norib, juhib halvasti, nõuab võimatuid asju, sellisel juhul tasubki mõelda seda, et kas ma nüüd lepin selle olukorraga ja lihtsalt ei traumeeri ennast sellega, et mulle antakse kas rumalaid või mitte pädevaid korraldusi. Või teine võimalus, et ma lahendan probleemi ja vahetan töökohta. See tähendab, et ühtpidi ma siis hindan ümber selle situatsiooni ja ei lase enda kolleegidel või juhtidel ennast traumeerida sellest situatsioonist ja teine võimalus, siis ma lahendan probleemi ja hindan seda kui probleemi. Soovitan veel ise enda puhul kindlaks teha seda tüüpi, mis tüüpi inimene te olete. Sest kolmas strateegiate grupp keskendub rohkem sellega, kuidas lihtsalt ise ennast lõõgastada, kas siis põgeneda või situatsiooni eitada või seda stressorit eitada. Ja siin kohal oleks kasulik teada. Nimelt seda, et osa inimesi on need, kes maandavad oma pinged aktiivse tegevusega. Nad lähevad jooksma, teevad treeningut, kraamivad sahtleid, kaevavad aias. Nad tegelevad aktiivse füüsilise tegevusega ja see maandab pingeid. Teine osa inimesi on seda tüüpi, et nende pinged maandab märksa enam vaikne olemine, üksi olemine, metsas jalutamine, mõtisklemine, muusika kuulamine. Nii et ise enda puhul tasub see kõigepealt kindlaks teha, et kumba tüüpi teie kuulute, mis teil põhiliselt maandab pingeid, kas te olete seda tüüpi, kes läheb närviliselt sahtleid kraamima või seda tüüpi, kes tahab linnukest ja laulukest kuulata või lihtsalt üksi olla ja vaikselt mõtiskleda. Sõltuvalt sellelt, kumba tüüpi te olete, kas siis aktiivne või passiivne, pingete maandaja on terve hulk igasuguseid toimetuleku tegevusi ja strateegiaid, mis isenesest ei lahenda probleeme küll, aga stabiliseerib emotsionaalset seisundit. Ja nüüd järgmised gruppi kuuluvad toimetuleku strateegiad just keskenduvadki niisugustele iseendaga toimetulekule. Nimelt üks võimalus on siis eitada seda situatsiooni, et see ei ole minu süü, mina ei pea sellega tegelema, see ei sõltu minust, see on teiste poolt tekitatud ja need teised peavad ka sellega toime tulema. Ühe sõnaga kasvatada ise endal suhteliselt paksu nohka ja kui asjad tõepoolest meilist ei sõltu, siis see on väga hea toimetuleku strateegia. Üheks võimaluseks siin kohal on ka põgenemine. See põgenemine võib toimuda siis mitmesse suunda, kaasa arvatud üks niisugune vähe ebameeldiv suund, nimelt mõnuainetega liialdamine, kas siis alkoholiga liialdamine, ravimitega liialdamine, rahustitega liialdamine või millega iganes liialdamine. Selles põgenemise sündroomi puhul või strateegia valikul peate olema väga ratsionaalne ja teadma alati seda, et natuke ja väikeses doosis see aitab. Kuid alkohol võib tuua kaasa järgmine päev hulka suuremaid probleeme kui need, mida te selle mõnuaine kasutamisega lahendada püüdsite. Veel on võimalik hakata tegelema ebaoluliste asjadega. Nimelt minnagi siis golfi mängima, minnagi kaarte mängima, muidugi mitte raha peale, sest see võib tuua uusi pahandusi. Tegeleda lapselapsega, tegeleda lastega, käia loomaaias, tegeleda niisuguste asjadega, mis teile ja teistele lõbu pakuvad. Ja nautidagi seda. Ja kui niisugune tore päev perekonna keskel on mööda saadetud, siis võib-olla esmaspäeval tunduvad ka need tööprobleemid, mis põhjustasid tööala stressi vähe ebaolulisematena või hoopis kergemini lahenduvatena. Seetõttu veelkord rõhutan niisugune tugigrupp 7+/-2 inimest sotsiaalseks toetuseks on äärmiselt vajalikud. Veel võib olla lihtsalt passiivne. Võib-olla te olete tööga üle pingutanud ja sedavõrd üle pingutanud, et teil on lihtsalt uneaega liiga palju varastatud nädala keskel, et võite lihtsalt ennast välja magada. Ja selleks siis garanteerida endale niisugused võimalused, et uni tuleb ja magate noh, kas just 24 tundi järjest, aga võib-olla 10-12 tundi küll, et puhkate ennast ükskord korralikult välja ja ei tunne sellepärast ennast sugugi süüdi alaväärtuslikuna või kuidagi puudega inimesena, et te vajate nüüd uneaega pisut rohkem. Ja veel üks võimalus on leppida olukorraga. Teha endale selgeks, et kaotus on olnud suur, et ma ei saa selles minevikus enam midagi muuta. Ma saan uusi olukordi endale planeerida natukene targemalt ja võib-olla õppida siis sellest kogemusest, mis oli siis antud juhul kehv ja negatiivne ja tõi kaotuse kaasa. Või mõned kaotused on ka tingitud meist sõltumatutest asjaoludest, näiteks lähedase inimese kaotus, mis on üks suuremaid stressoreid üldse inimese elus ja millega paratamatult tuleb leppida ja oma elu edasi elada ja planeerida. Soovin teile kõigile tublit stressimaandamist, toimetulekut ja ratsionaalset tegutsemist.